ดยสรุปความโดยรวมๆแล้วก็คือทางขุนนิรันดรชัยเนี่ยก็แกก็เข้ามาเป็นแค่คนจัดการทรัพย์สินในส่วนในระหว่างที่มีผู้สำเร็จราชการอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะ
คืออย่างนี้ครับขั้นแรกก่อนก็คือคุณนิรันดรชัยหรือว่าพันตรีเสวกนิรันดรนี่นะเขาเป็นคณะราษฎรสายทหารปกนะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องจอมพลป.ประมาณสัก4ปีแล้วก็อยู่ในแวดวงความสัมพันธ์ก็ใกล้ชิดกับหลวงทำลงนะครับตั้งแต่ก่อนก่อการนะครับจนกระทั่งก่อการแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เข้าสู่อำนาจทางการเมืองนะครับเพราะว่าไปพญาพหลอะไรดอกนี้อะไรนะครับก็มีความขัดแย้งในช่วงนั้นที่ยังไม่ลงตัวจนกระทั่งเกิดเหตุกบฏบวรเดชแล้วก็จอมพลป.เนี่ยเป็นผู้นำทัพไปปราบกบฏบวรเดชสำเร็จโดยทหารที่มีความสำคัญก็คือคุณนิรันดรชัยทำให้สถานภาพคุณนิรันดรชัยเนี่ยจากทหารธรรมดาเนี่ยขึ้นมาเป็นเลขานายกรัฐมนตรีคือของพญาพหลนะครับในตอนนั้นเนี่ยผมก็นึกว่าเขาเป็นคนของพญาพหลเพราะไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเขาสนิทกับจอมพลป.นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้สัมภาษณ์กับทางพลโทสรพตกว่าแท้ที่จริงเป็นเด็กปั้นของจอมพลป.เป็นเลขานายกนะครับต่อมาเนี่ยก็ประมาณวันที่1สิงหาคมนะครับก็ย้ายจากเลขานายกเนี่ยมาเป็นรองราชเลขานุการนะครับของในพระองค์นะครับซึ่งข้ามฟากมานะครับก็แปลว่าดูเรื่องผู้สำเร็จราชการแล้วก็เป็นตัวประสานกับรัฐบาลมาโดยตลอดเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็คุณท่านชนดอนชัยก็อยู่ในฐานะคนที่ดูแลทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตรวจสอบทรัพย์สินพระคลังข้างที่นะครับแล้วก็ประสานกับผู้สำเร็จราชการนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านมาจนถึงปี2480นะครับก็ได้เกิดปรากฏการณ์ก่อนที่จะมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้ไปขึ้นกับกระทรวงการคลังและมีคณะกรรมการดูแลนี่นะครับกลายเป็นว่ามีการนำทรัพย์สินพระคลังข้างที่เนี่ยไปขายให้กับคณะราษฎรผู้ก่อการหลายคนนะครับเป็นส.ส.บัญชีและส.ส.ประเภทที่2เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีนะครับจำนวนหลายคนแล้วก็มีการอภิปรายกันในวันที่27กรกฎาคม2480นะครับก็เป็นเรื่องที่อื้อฉาวมากเพราะว่า
ที่บอกโดนโยนน้ำอะไรใช่ไหม
ครับเป็นการซื้อที่ดินในราคาถูกมากนอกจากถูกกว่าตลาดแล้วยังเป็นการผ่อนซื้อด้วยหมายถึงว่าไม่ต้องจ่ายเงินสดและแม้กระทั่งผ่อนเนี่ยก็ยังเป็นการผ่อนที่ถูกกว่าที่เก็บค่าเช่าด้วยเหมือนได้ฟรีครับซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นการนำทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ไปให้กับตัวเองและพรรคพวกโดยที่ได้รับประโยชน์อย่างไม่ชอบนะครับก็ปรากฏว่าพญาพหลถูกอภิปรายแล้วก็ตอบได้อย่างเดียวครับว่าเป็นพระกรุณาของผู้สำเร็จราชการไม่สามารถจะเข้าไปก้าวล่วงได้แท้ที่จริงแล้วก่อนหน้านั้นนะครับประมาณสักหนึ่งปีเนี่ยเกือบหนึ่งปีเนี่ยก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกานะครับปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมซ
ึ่
งทำให้งานบริหารทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็การดูเรื่องเอกสารเนี่ยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีทั้งหมดผมก็ได้สอบถามนะครับว่าตกลงเป็นบัญชาการของนายกหรือเปล่าเพราะว่าพลโทสรพจน์ท่านเป็นลูกของคุณนิรันดรชัยซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญเนี่ยครับพลโทสรพจน์ก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นคำสั่งของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็กำหนดด้วยว่าจะให้ใครได้ประโยชน์เท่าไหร่อย่างไรนะครับก็กลายเป็นว่าอ้อเราก็เลยได้คลี่คลายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนะครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าหลังจากที่จอมพลป.พิบูลสงครามได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็โพสต์จากตำแหน่งไปแล้วนี่นะครับประธานผู้สำเร็จราชการแล้วก็ราชเลขานุการในพระองค์ก็คือคุณนิรันดรชัยซึ่งจากรองเลขาขึ้นมาเป็นเลขาเนี่ยครับก็ได้ลาออกไปด้วยแล้วก็ไปก่อตั้งธนาคารนครหลวงไทยร่วมกับหลวงทำรงนาวาสวัสด
ิ์
แล้วก็ผมก็ได้สอบถามว่าโอ้เงินไปตั้งธนาคารเอามาจากไหนก็เขาก็พูดตามตรงครับว่าเงินก็มาจากทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นทีนี้ถ้าเราดูบันทึกในเหตุการณ์การทำให้การของอาชญากรสงครามนะครับที่ตอนนั้นพยายามที่จะเอาผิดจอมพลป.เนี่ยก็เห็นได้ว่าพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาเนี่ยได้ให้การต่อศาลว่าคุณนิรันดรชัยเป็นตัวละครสำคัญเพราะว่าเป็นคนเอาทรัพย์สินไปให้จอมพลป.หลายครั้งนะครับขอเงินต่างหากเนี่ยก็ขอเงินจากพระองค์อาทิตย์ซึ่งเป็นประธานผู้สำเร็จราชการเนี่ยครับเอาเงินไปให้จอมพลป.แล้วก็มีการนำพระเครื่องพระสำอางนะครับตอนที่พระปกเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่อยู่ครับก็เอาไปให้จอมพลป. ครอบครัวทองปอใช้โดยไม่รับอนุญาตนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ยังมีคำสัมภาษณ์คำให้การของคุณทวีบุญยเกียรตินะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเคยถูกโจรปอเรียกไปพร้อมๆกับคุณนิรันดรชัยปรากฏโจรปอให้เฉพาะคุณนิรันดรชัยเข้าไปเท่านั้นนะครับตอนหลังโจรปอก็คุยกับคุณทวีว่าที่เรียกไปเพราะว่านัดหมายให้ชมให้คุณนิรันดรชัยเป็นคนเอาเงินมาให้เราก็เลยรู้ว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน
์
ล
ึ
กซึ้งนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านมาคุณนิรันดรชัยก็เป็นมหาเศรษฐีมีกิจการนับสิบรายการนะครับแล้วก็เป็นประธานนอกจากเป็นเจ้าของธนาคารนครหลวงไทยแล้วยังเป็นกรรมการในธนาคารไทยพาณิชย์และอีกหลายธนาคารแล้วก็ก่อตั้งธนาคารไทยธนุด้วยนะครับมีบริษัทประกันอีกมากมายนะครับแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าในหนังสืองานศพของคุณนิรันดรชัยมีความทุกข์ใจอย่างไรเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณปี2495-96นะครับ198ขนาดนี้นะครับก็เกิดปรากฏการณ์ว่าคุณนิรันดรชัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ไปผ่าตัดที่อเมริกานะครับเพราะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นเนื้องอกสมองเรียกว่าผ่าฟรีครับเพราะไม่เจอเนื้องอกในสมองหมอก็เลยรักษาไม่ได้ก็มากลับมาที่เมืองไทยปรากฏเส้นเลือดสมองแตกครับแล้วก็พิการในช่วงพิการนี่แหละครับคนโทรสารพจน์ซึ่งอายุแค่14ปีเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์พบว่าคุณนิรันดรชัยร้องไห้น้ำตาไหลทุกวันว่าที่เป็นโรคอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะผิดคำสาบานต่อน้ำพิพัฒน์สัตยาและประการที่สองก็คือว่าเบียดบังทรัพย์สินของพระมหากษัตริย
์
เป็นของตัวเองและพวกนะครับแล้วก็อยากจะขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ร้องไห้ว่าทำไม่ได้แล้วผมถามพลโทสารพลสัมภาษณ์เดี่ยวต่างหากนะครับพลโทบอกว่าเป็นอย่างนี้ประจำร้องไห้ทุกใจเป็นประจำแล้วเขาก็จำฝังใจในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยครอบครัวนิรันดรก็มีทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร80แปลงนะครับใจกลางเมืองเลยนะครับ
ที่ดินใช่ไหมครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่หน้าวังสวนจิตไม่ว่าจะเป็นที่วังไก่กังวลติดวังไก่กังวล
สาทรก็มี
3ไร่กว่านี่นะครับผมก็ได้มีข้อมูลใหม่นะครับเพิ่งไม่เคยบันทึกในประวัติศาสตร์เพราะว่าในเหตุการณ์เหล่านี้เราเห็นแค่หนังสืองานศพนะครับไม่รู้ว่าเขาทุกข์ใจขนาดนี้นะครับเราจึงได้ทราบว่าทำไมคุณนิรันดรชัยไม่ถูกอภิปรายในเหตุการณ์วันที่27กรกฎาคม2480เรื่องการซื้อที่ดินประกันข้างที
่
ในราคาถูกและกลายเป็นตัวละครที่มีที่ดินเยอะที่สุดเนี่ยครับก็ทราบมาจากพลโทสารพจน์ว่าแท้ที่จริงคุณนิรันดรชัยลึกซึ้งกว่าหลายคนเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองครับผมก็เพิ่งทราบในเมื่อวานนี้ที่มีการสัมภาษณ์พลโทสารพจน์ว่าใส่ชื่อลูกสาวอายุ6ขวบเท่านั้นนะครับในไม่รู้แปลงไหนบ้างครับแต่ว่าด้วยการแบบนี้คนอื่นที่พยายามจะหารายชื่อซึ่งเป็นคุณนิรันดรชัยก็จะหาไม่เจอครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เองก็ทำให้เราต่อจิ๊กซอได้ว่ามีเหตุการณ์การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของพระมหากษัตริย
์
ในที่สุดแล้วพลโทสารพจน์ก็มาทำก็พยายามคุยกับพี่ชายว่าหลังจากคุณนิรันดรชัยเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็อยากจะไปขอพระราชทานอภัยโทษ
แต่ก่อนหน้านั้นก็ทะเลาะเรื่องแบ่งสมบัติกันอยู
่ทะเลาะกันนะครับแต่ว่าคนพี่น้องกันเขาต้องคุยอยู่นี่เพราะเขาเป็นปมในใจนะครับเป็นความเป็นรอยบาดแผลในจิตใจที่เห็นพ่อเนี่ยร้องไห้ทุกวันอย่างนั้นก็คุยกับพี่ชายคุณธรรมนูญนิรันดร นะครับว่าอยากจะขอพระราชทานอภัยโทษคุณธรรมนูญก็เห็นดีเห็นงามด้วยปรากฏไม่ได้ทำครับคุณธรรมนูญก็เป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิตเหมือนกันเป็นโรคเดียวกันหลังจากนั้นก็เหลือพี่น้องที่เป็นลูกของคุณนิรันดรชัยอีก4คนปรากฏว่าอีก3คนก็เป็นโรคเดียวกันครับพิการนั่งรถเข็นเหลือพลโทสารพจน์คนเดียวครับและพลโทสารพจน์ตัดสินใจรีบที่จะขอพระราชทานอภัยโทษทำพิธีนะครับ
เมื่อวันเสาร์เนี่ยนะ
ไม่ได้ใช่ที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาผมเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เดี่ยวนะครับต่างหากเนี่ยอีก40นาทีนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการบันทึกเทป
แล้วก็แต่นี่คนสงสัยไงอาจารย์ปานเทพว่าขอพระราชทานอภัยโทษแล้วยังไงแล้วจะคืนที่ดินหรือว่ายังไง
เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะทุกคนก็จะทัวร์ลงไปที่พลโทสารพจน์เรื่องนี้แหละครับผมก็ได้สอบถามเหมือนกันว่าเอามาขอพระราชทานอภัยโทษที่ดินจะทำยังไงเขาก็บอกว่าส่วนตัวเขาเนี่ยอยากจะถวายคืนกลับข้อแรกเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นมรดกจากคุณนิรันดรชัยไม่ใช่เป็นแค่ตัวเขาคนเดียวสำหรับตัวเขาคนเดียวคุยกับพี่น้องที่เป็นรุ่นลูกก็เห็นพ้องแต่ว่าอยู่ในสถานภาพที่เป็นรถเข็นแล้วแต่มรดกเนี่ยยังมีอีกสายหนึ่งไปถึงหลานหลายคนนะครับซ ซึ่งถ้าไม่ได้เห็นความยินยอมของทุกคนเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ซึ่งผมว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พลโทสรพจน์ตัดสินใจเปิดเผยความจริงในทางสาธารณะนะครับเพื่อให้ลูกหลานได้คิดทบทวนว่าจะถวายคืนไหมเพราะเมื่อสังคมรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยคำสารภาพหรือคำสำนึกผิดของพลโทสรพจน์ที่ได้ทำภารกิจแทนคุณพ่อก็คือคุณนิรันดร์ไทยแล้วเนี่ยลูกหลานที่เหลือที่เหลือทั้งหมดเนี่ยครับจะยอมอยู่ในสังคมบนทรัพย์สิน
เพราะไม่งั้นก็จะโดนชี้หน้าเนอะโดนตราหน้า
ใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าคนจะไปตำหนิคนโทรสารพจน์อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดในเวลาต่อแต่ผมคิดว่าเขากล้าหาญมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาน้ำตาไหลออกมาด้วยความรู้สึกว่าเขามันเป็นสิ่งที่เป็นปมในใจที่เป็นความทุกข์หลายสิบปีครับแบกเอาไว้แล้วแทนพ่อเขาแล้วจำติดตาในภาพนั้นเนี่ยเขาทำภารกิจนี้แทนพ่อเขาแล้วนะครับแล้วก็ได้ประกาศให้สังคมรู้ว่าอันนี้ก็สำคัญครับประวัติศาสตร์ให้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรเนี่ยมันไม่ได้มีด้านบวกด้านเดียวปัญหาคือว่าวันนี้เขาเห็นเยาวชนเนี่ยไปเชิดชูจนกระทั่งกลายเป็นวีรบุรุษแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนพยายามจะมองในมุมบวกด้านเดียวทั้งที่ความจริงเนี่ยเพียงเพราะว่าสังคมไทยไม่อยากจะมองด้านลบของประวัติศาสตร์เราจึงไม่เห็นด้านลบถอดเป็นบทเรียนเมื่อเกิดเหตุการณ์มาพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งเพื่อบอกว่าเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์อะไรก็ขอเรียนให้ลึกอย่างที่แท้จริงทำให้เรารู้ว่าคุณนิรันดรชัยมีสถานภาพเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับจอมพลป.พิบูลสงครามผมได้ถามต่อว่าที่ดินทรัพย์สินเป็นในตอนนั้นนะครับของพระมหากษัตริย์เนี่ยถูกแบ่งจัดสรรยังไงตามรายชื่อที่มีการอภิปรายนะครับทำไมถึงเลือกคนเหล่านี้ที่ได้เขาบอกว่าเป็นคำบัญชาการของจอมพลป.ทั้งหมดไม่ใช่พญาพหลผมก็ถามว่าพญาพหลเกี่ยวไหมเขาบอกพญาพหลไม่เกี่ยวนะครับแล้วผมก็ถามต่อว่าแล้วอาจารย์ปีดีเกี่ยวข้องไหมนะครับก็ได้คำยืนยันว่าอาจารย์ปีดีไม่เกี่ยวเลยนะครับเกี่ยวเฉพาะจอมพลป.พิบูลสงครามเท่านั้นแม้กระทั่งการคืนทรัพย์สินของจอมพลป.เนี่ยก็เป็นการจัดการโดยขุนนิรันดรชัยทั้งสิ้นนะครับหมายถึงว่าเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของจอมพลป.ที่จะเป็นนายกคนต่อไปหลังจากนั้นแต่ว่าขุนนิรันดรชัยก็เป็นคนนำทรัพย์สินเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับจอมพลป.แล้วก็ได้รายงานว่าได้อธิบายผมฟังว่าลักษณะของการทำเป็นท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยเพราะจอมพลป.ไม่ใช่พ่อค้าครับจอมพลป.เป็นทหารทำธุรกิจไม่เป็นก็อาศัยคุณนิรันดรชัยเป็นคนจัดการแล้วเขาก็ยอมรับว่าในช่วงแรกเนี่ยเป็นทรัพย์สินจากพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นในการเป็นท่อน้ำเลี้ยงในฐานะที่เขาเป็นคนดำเนินการพ่อเขาเป็นคนดำเนินการในการจัดสรรแล้วก็อยู่ในทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์พระข้างที่นะครับคำถามถัดมาก็คือว่าผมก็ถามต่อว่าแล้วเมื่อเป็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ย
ครับ
ลักษณะของการเป็นท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยได้จัดสรรเฉพาะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาพอเริ่มอยู่ตัวนะครับเขาก็เป็นผู้ประสานกับนักธุรกิจทั้งหมดเป็นคนจัดสรรเงินให้กับจอมพลป.ครับแล้วก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงโดยตรงผมก็ถามต่อว่าในหนังสืองานศพของของคุณนิรันดรชัยนะครับมีธุรกิจนับสิบรายการนะครับแล้วก็เป็นกรรมการเป็นประธานเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเย็นประกันภัยอะไรต่อมีอะไรนี่เยอะมากแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์นะครับผมก็ถามว่าในธุรกิจเหล่านี้เนี่ยการเข้าเป็นประธานกับกรรมการเข้าไปในฐานะนายทุนหรือเป็นตัวฝากจากรัฐบาลนะครับก็ได้ยินมาว่าเนื่องจากต้องเป็นท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยเขาจึงเป็นตัวฝากจากรัฐบาลเพื่อไปรวบรวมจากนายทุนนายธนาคารทั้งหลายมาจัดการให้กับเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับจอมพลป.ผมก็ถามต่อนะครับว่าแล้วเหตุการณ์รัฐประหารนะครับปี1949นะครับซึ่งหลายคนมองว่ามันเป็นเหตุการณ์จุดเปลี่ยนสำคัญที่พลโทผิดชุนวรรณรัฐประหารหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์นะครับก็ได้ยินมาว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงจากขุนนิรันดรชัยที่เป็นคนให้จอมพลป.ไปให้กับพลโทผิดอีกทอดหนึ่งจนเกิดทรัพย์สมบัติของซอยราชคูถัดไป